Είναι 2005, είναι καλοκαίρι, ετοιμάζομαι να μπω στην τρίτη λυκείου και αναγκαστικά και λόγω, πώς να το πω, λόγω όλου αυτού του φόρτου εργασίας που φέρνει το ελληνικό λύκειο, ρε παιδί μου, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, έχω ξεμείνει από πράγματα να διαβάζω και ξέρω ότι δεν πρόκειται να διαβάζω όσο διάβαζα, γιατί ήμουν βιβλιοφάγος σε αυτά. Και κάπου εκεί βρίσκω τον ξάδερφό μου, μέντορας, 9 χρόνια μεγαλύτερος. Έχει τελειώσει αυτός με το πανεπιστήμιο προφανώς και είναι σε μια φάση που προσπαθεί να μπει στο στρατό και να μπει στην αγορά εργασίας και όλο αυτό το ελληνικό αφήγημα. Και τον βλέπω και κρατάει ένα βιβλίο στο χωριό, καλοκαίρι. Τον βλέπω και κρατάει ένα βιβλίο το οποίο ο τίτλος με εξητάρει, γιατί τότε είχα αρχίσει να μπαίνω πιο έντονα στην επιστημονική φαντασία και στη λογοτεχνία του φανταστικού. Και να μεταβαίνω από το στάδιο που διάβαζα πολύ ελληνική λογοτεχνία και τα αστυνομικά σιγά σιγά, και το βλέπω και γράφει πάνω τον τίτλο American Gods και είναι οι Αμερικάνοι θεοί, και του λέω τι είναι αυτό, και μου λέει αυτό είναι Neil Gaiman. Δεν ξέρεις τον Neil Gaiman? Το οποίο είναι λάθος προφορά, λέγεται Neil Gaiman ο άνθρωπος, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί ξεκινάει το ταξίδι μου με τον Neil Gaiman. Και μου λέει, με εξορκίζει, μου λέει: θα πας και θα πάρεις, θα το ζητήσεις, θα πας στο Μετρόπολη, στη Θεσσαλονίκη, θα κατέβεις εκείνο το σκοτεινό υπόγειο και θα πάρεις και θα παραγγείλεις το Preludes and Nocturnes, που είναι το πρώτο graphic novel της σειράς Sandman. Και από εκεί λέει: άστο, θα το βρεις μόνος. Και πέρασε ένας χρόνος μαρτυρικός, γιατί ήταν η τρίτη λυκείου, πάρα πολλές αλλαγές. Και τα καταφέρνω τέλος πάντων και αρχίζουν τα χαρτζιλίκια στο τέλος της χρονιάς από εδώ και από εκεί. Και πηγαίνω, το παραγγέλνω και είναι ένα 20 ευρώ. Και είναι ένα 20 ευρώ το οποίο θα μου λείψει, γιατί δεν έχω την άνεση. Αλλά είναι ένα 20 ευρώ το οποίο θέλω να το επενδύσω στον εαυτό μου και να ξεκινήσω και να μπω σε αυτό το πράγμα που ονομάζεται graphic novel, δηλαδή μια νουβέλα η οποία λέγεται με ιστορίες. Και μπαμ, sky το Preludes and Nocturnes, sky το έχω στα χέρια μου και μυρίζει υπέροχα. Και βλέπω το σχέδιο και χάνομαι εντελώς. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Είναι κάτι που δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Είναι ένα κόμικ το οποίο έξω έχει αληθινά αντικείμενα, φωτογραφίες, και είναι μπερδεμένο όλο με περίεργα λάδια. Λάδια εννοώ την τεχνική ζωγραφική. Είναι ένα λάδι πάνω σε μουσαμά. Δεν ξέρω πώς το έχουν κάνει και δεν είναι αυτό που έχω συνηθίσει να διαβάζω. Δεν είναι super hero comics. Δεν είναι ο Spider-Man, δεν είναι ο Deadpool. Δεν είναι τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά που έχω συνηθίσει. Είναι κάτι διαφορετικό με μια τεχνοτροπία πολύ διαφορετική. Και μιλάει για τον Sandman, τον Μορφέα, τον θεό του ύπνου. Και απλά δεν ξέρω τι να το κάνω όλο αυτό. Και λέω να ξεκινήσω να το διαβάζω. Και παιδιά, ήταν το καλύτερο ταξίδι της ζωής μου μέχρι τότε. Δηλαδή, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε αυτό το πράγμα να υπάρχει κάποιος εκεί έξω να λέει αυτές τις ιστορίες. Και τότε δεν υπήρχε τίποτα στο μέλλον που να λέει ότι εγώ θα ασχοληθώ με την αφήγηση, με το storytelling, ότι θα γράψω ένα βιβλίο κάποτε, ότι θα ασχοληθώ με τα κόμιξ, ότι τίποτα. Ήτανε, ζωγράφιζα, το όνειρό μου ήταν να κάνω κάποια κόμιξ. Από εκεί και πέρα όμως αυτό άλλαξε πάρα πολύ. Ασχολήθηκα με τη χημεία και είπα θα γίνω χημικός και κάπως παράτησα όλη αυτή την τέχνη, η οποία τελικά δεν μπόρεσα να την παρατήσω. Οπότε κατέληξα να κάνω αυτό που κάνω εν τέλει. Και να ασχοληθώ με την κωμωδία και όλα αυτά. Και τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν δεν έχετε επαφή με τον Neil Gaiman και θέλετε να μάθετε ποιος είναι ίσως από τους μεγαλύτερους σύγχρονους παραμυθάδες στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή, δεν είμαι υπερβολικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, έχει πάρει Hugo, έχει πάρει, δεν ξέρω, να θα τα ψάξω τώρα εδώ για να είστε και σίγουροι, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Το American Gods αυτή τη στιγμή είναι και σειρά. Έχετε δει μάλλον την ταινία το Stardust ή το Coraline, που ήταν νομίζω με τον Tim Burton, και τώρα βγαίνει η σειρά με το Good Omens. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτά τα έχει. Ο τρόπος που λέει παραμύθια είναι μοναδικός, είναι απίστευτος. Μπορούμε βέβαια να πούμε ότι το Sandman ήταν ίσως το μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο του έργο και τίποτε ποτέ ξανά δεν πλησίασε κοντά σε αυτό. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία, γιατί και το Sandman κράτησε μια 7-8 ετία, ήταν 75 τεύχη, ήταν τεράστιο. Θα μιλήσουμε μόνο για το Sandman, μπορείτε να τα βρείτε όλα τα υπόλοιπα. Προτείνω να ασχοληθείτε κυρίως με τη λογοτεχνία του και με τα κόμικ του πριν πάτε στις σειρές, γιατί έχει έναν απίστευτα περίεργο τρόπο να τα αφηγείτε όλα. Στο Sandman επίσης είναι και το τεύχος, νομίζω στο τέταρτο, στο οποίο εμφανίστηκε, στο πρώτο ξεκινάει να εμφανίζεται, μετά ξανεμφανίζεται το τέταρτο από τις νουβέλες, ο Λούσιφερ, ο οποίος έγινε αργότερα σειρά, που δεν έχει καμία σχέση με το κόμικ, δηλαδή έχουν κρατήσει λίγα πράγματα, αλλά θα ξέρετε ότι, αν δεν το ξέρετε το μαθαίνετε τώρα, ότι όταν τελείωσε η τέταρτη σεζόν του Λούσιφερ και δεν ξέραν αν θα πάνε για πέμπτη, βγήκανε δύο επεισόδια τα οποία τα υπολογίζανε για την πέμπτη σεζόν και τα βγάλανε και τα δώσαν στο κοινό με σκοπό να δημιουργήσουν στη Fox ένα ενδιαφέρον και να πούνε ότι κοίταξε, υπάρχει κοινό, οπότε δώσε μας και μια πέμπτη σεζόν. Μια τέταρτη σεζόν, ό,τι είπα μια σεζόν πίσω. Τελειώνει η τρίτη, θέλουν να κάνουν την τέταρτη, δεν ξέρω αν θα την πάρουν. Και στο τελευταίο επεισόδιο από αυτά τα δύο, τη φωνή του Θεού, του πατέρα του Λούσιφερ την κάνει ο Γκέιμαν. Είναι, ναι, whatever. Τέλος πάντων, για να πούμε λίγο στα βιογραφικά του, επηρεασμένος από παιδί και ως έφηβος με C.S. Lewis, Tolkien, Lewis Carroll, Mary Shelley, Rudyard Kipling, Edgar Allan Poe, Michael Moorcock, Alan Moore, Will Eisner, Ursula Le Guin προφανώς και διάφορους ακόμα. Λέει ότι ο Roger Zelazny είναι ο άνθρωπος ο οποίος τον επηρέασε περισσότερο και ασχολείται με διάφορα, θέματα. Ο Γκάιμαν του αρέσει να λέει ότι οι συγγραφείς οι οποίοι επιπλώσανε το μέσα του μυαλού μου και με οδήγησαν στην γραφή. Είναι πάρα πολύ ωραία έκφραση και δείχνει και τον τρόπο που σκέφτεται, ρε παιδί μου. Είναι ένας τεράστιος παραμυθάς. Συνεργάστηκε με τον Άλαν Μουρ, άλλος θεός από εκεί που θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή, για αυτό που έκανε το Watchmen. Έχει κάνει συνεργασία με τον Terry Pratchett για να γράψουν το Good Omens. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το American Gods πούλησε πάρα πολύ. Στην 10η επέτειο του, το 10th Anniversary Edition που έβγαλαν, παιδί μου, στο American Gods, ο συγγραφέας πρόσθεσε και 12.000 λέξεις παραπάνω από το, κανονικό, γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος, και έχει γράψει και παιδικά και τέλος πάντων δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Σημασία έχει η επαφή με το Sandman. Η πρώτη φορά που το άνοιξα αυτό το πράγμα και το είδα, μπορείτε να το ανοίξετε κι εσείς, μπορείτε να το βρείτε, δεν θα σας πω πού, μπορείτε να το αγοράσετε, μπορείτε να το βρείτε και χωρίς να το αγοράσετε, αλλά δεν θα το εξετάσουμε αυτό. Η πρώτη σελίδα είναι ο τρόπος που γράφει, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση πάντα, γιατί δεν χρησιμοποιεί το διάλογο όπως το χρησιμοποιούν τα περισσότερα κόμιξ, όπου έχει πάρα πολύ exposition και μαθαίνεις πάρα πολλά, όπως κάνει ο Spider-Man που λέει αστεία και λέει «Μα έχω να δω τον τότε από τότε». Είναι απλά μια ιστορία την οποία την ακολουθείς και οι χαρακτήρες είναι ήδη ολοκληρωμένοι, τους βλέπεις. Και ξεκινάει το συγκλονιστικό με αυτό το κόμικ είναι το πόσο σκοτεινό είναι το πρώτο τεύχος, πόσο ωραία χρώματα έχει, πόσο καταπληκτικό σχέδιο έχει με πάρα πολλές, με πάρα πολλά μελάνια, πάρα πολλές σκιάσεις. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ξεπηδάει από τη σελίδα, αλλά ταυτόχρονα παραμένει σχέδιο. Μιλάμε για το 1989, έτσι, και αυτά που βλέπετε τώρα είναι remastered. Μιλάμε για πάρα πολύ περίεργα σκοτεινά χρώματα. Κάπως χρησιμοποιεί το μπλε και το γκρι και το κάνει φωτεινό, αλλά ταυτόχρονα το κάνει σκοτεινό. Χρησιμοποιεί ένα γότθικο στυλ πάνω στα κτίρια, πάνω στα gargoyles. Έχει μια... Το δένει με παγανιστικά στοιχεία, με νεκροκεφαλές από κατσίκια με μεγάλα κέρατα και όλα αυτά, και οι χαρακτήρες του είναι πάντα θολοί και σκιασμένοι ανάποδα και είναι γκρανγκινιόλ και έχει πάρει λίγο από το στυλ της Comédie dell'arte και είναι όλοι μεγάλοι και τα χέρια τους έχουν πάρα πολύ έντονες κινήσεις, αλλά τα σώματά τους είναι πάντα πάρα πολύ φυσικά και ο ίδιος δεν σχεδιάζει, έτσι, επιλέγει καλλιτέχνες με τους οποίους θα σχεδιάσουν παρέα όλο αυτό, αλλά αν δείτε στα graphic novel από πίσω έχει και σενάρια και το πώς το δίνει στους καλλιτέχνες, και ο άνθρωπος γενικά δίνει απλόχερα τον τρόπο που γράφει και τον τρόπο που σκέφτεται και θέλει, είναι παραμυθάς, είναι γνήσιος παραμυθάς, λέει τα παραμύθια που έχει μέσα του για να τα πάρει ο κόσμος και να τα ξαναπεί και να τα ξαναπεί και να μάθει να λέει τα δικά του παραμύθια, και είναι τους ανθρώπους που με επηρέασαν όσο τίποτα, και ξεκινάει με μια πάρα πολύ σκοτεινή ατμόσφαιρα όπου κάπως η αφήγηση περνάει από το 1916 στο σπίτι στο οποίο βρισκόμαστε και περνάει μέσα σε διάφορες ιστορίες όλων των ανθρώπων, οι οποίοι κάπως κάθονται σε ένα κρεβάτι και τους διαβάζουν παραμύθια, ή είναι πάρα πολύ φτωχοί και κοιμούνται, ή είναι στον πόλεμο, στα χαρακώματα και κοιμούνται, και γενικά δείχνει ότι αυτό που ετοιμάζονται να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ σκοτεινό και πάρα πολύ κακό, και αυτό που θα κάνουν θα αλλάξει το ρου της ιστορίας. Γι' αυτό σε προετοιμάζει και σου δείχνει ότι τόσοι άνθρωποι ενώνονται μεταξύ τους με ένα στοιχείο, με τον ύπνο και το όνειρο. Και αυτό που καταφέρνει να κάνει ο πρωταγωνιστής, αυτή τη στιγμή ο πρωταγωνιστής, γιατί αργότερα θα αλλάξει, είναι να προσπαθήσει να νικήσει το θάνατο, να φυλακίσει σε μια γυάλινη σφαίρα το θάνατο και να γίνει αθάνατος. Αλλά με κάποιο λάθος, αυτός που φέρνει μπροστά είναι ένα άλλο πλάσμα, δεν είναι ο θάνατος. Είναι μια ασθενική φιγούρα, χλωμή, με μια περίεργη μάσκα, με μια μεγάλη μπέρτα, ένα μεταγιόν και ένα σακουλάκι με κάτι μέσα. Και αυτός που φυλακίζει τελικά είναι ο Μορφέας. Είναι ο θεός του ύπνου και δεν ξέρει ότι τον έχει, τον φυλακίζει, του παίρνει αυτά τα τρία αντικείμενα και τον αφήνει να σαπίσει εκεί μέσα, και παράλληλα ο έξω κόσμος υποφέρει. Γιατί ο κόσμος που κοιμόταν δεν ξύπνησε ποτέ και οι άνθρωποι που ήταν ξύπνοι δεν μπορούν να πέσουν για ύπνο. Και περνάνε τα χρόνια και πάρα πολλοί κόσμος που ήταν συνδεδεμένος με τα όνειρα και συνδεδεμένος με τον ύπνο αρχίζει και νιώθει την απουσία αυτού του Θεού από τον κόσμο, του Θεού του ύπνου, του Θεού των ονείρων, τον Μορφέα. Η αγκαλιά του Μορφέα πλέον δεν υπάρχει εκεί για να κοιμήσει τον κόσμο και είναι όλοι μόνοι και καταστρέφονται όλα. Αλλά αυτό που κάνει εξαιρετικά ο Γκάιμαν, πρέπει να το λέω Γκάιμαν γιατί τόσο χρόνια το λέω Γκάιμαν, αυτό που κάνει ο Νίλ Γκέιμαν συγκλονιστικά σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας είναι ότι παραποιεί πάρα πολύ τον τρόπο της αφήγησης, γιατί κάθε ιστορία που λέμε, κάθε ιστορία που γράφουμε έχει μια εξωτερική βία για να κινηθεί, είναι εντροπικό το θέμα, πρέπει να σπρώχνεις την ιστορία μπροστά με κάποιο τρόπο και πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα το ξέρετε όλοι, είναι ο χρόνος, είναι η βία του χρόνου. Πρέπει να κάνουμε αυτό γιατί θα καταστραφεί ο κόσμος, πρέπει να κάνουμε εκείνο γιατί θα γίνει αυτό. Πρέπει να προλάβουμε, πρέπει να βρούμε το αντίδοτο για τον ιό πριν όλοι μολυνθούν. Πάντα, σχεδόν πάντα, οι μεγαλύτερες έτσι και πιο epic ιστορίες έχουν σαν αντίπαλο το χρόνο. Και εδώ ο Γκέιμαν μας δείχνει ότι αυτός που έχει φυλακιστεί ο Θεός του ύπνου είναι αθάνατος. Οπότε ο χρόνος είναι με το μέρος του. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Και όπως όταν μιλάμε για κοσμικές κλίμακες, όταν μιλάμε για το σύμπαν, τα 20 χρόνια δεν σημαίνουν τίποτα, τα 30 χρόνια δεν σημαίνουν τίποτα. Οι ζωές έρχονται και φεύγουν, αλλά ο πλανήτης συνεχίζει να γυρίζει σαν να μην συνέβη τίποτα. Έτσι ακριβώς και αυτός, επειδή είναι ένας θεός που ανήκει στους λεγόμενους endless, τους αέναους, τους ατελείωτους, και μην πάμε μέχρι εκεί, γιατί αν είναι να διαβάσετε το κόμικ θα τα δείτε μόνοι σας, και διαβάστε το γιατί είναι ένα απίστευτο ταξίδι με καταπληκτικό σχέδιο και είναι όλα στο χέρι και. Τέλος πάντων, μην ξεφεύγουμε. Ο Μορφέας απλά περιμένει. Και περιμένει και περιμένει μέχρι που γερνάνε όλοι. Γερνάνε όλοι και βλέπεις την μετάνοια και το λάθος και βλέπεις τον άνθρωπο που τον φυλάκισε να μεγαλώνει και να γίνεται γέρος και να του λέει «I didn't have to get so old» και να δακρύζει και να λέει «I shouldn't have had to get old» γιατί το σχέδιό μου ήταν να φυλακίσω το θάνατο. Και αυτός απλά τον κοιτάει μέσα από τη γυάλα και λέει «Watch my captor grow old and die. No satisfaction. Still here. Waiting». Και απλά περιμένει και περιμένει και μας δείχνει μια ταφόπλακα το 1955 που λέει «Roderick Burgess, 1967, not dead, only sleeping». Και σου βάζει συνέχεια μπροστά τον ύπνο και ότι ο ύπνος, αν δεν υπάρχει όνειρα, είναι ο θάνατος στην ουσία. Και απλά είναι τόσο συγκλονιστικό το πόσο παίζει με το χρόνο και πόσο σου λέει ότι για κάποιους δεν έχει σημασία ο χρόνος και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να περιμένουν και σε κάποια φάση ο Μορφέας απλά περιμένει, το καταλαβαίνει, έρχεται η ώρα του, ξυπνάει και ξυπνάει με νεύρα. Ξυπνάει έτοιμος να καταβροχθήσει οτιδήποτε είναι στο δρόμο του και με το που ξυπνάει έρχονται όλα και γίνονται, όλα τα όνειρα πραγματοποιούνται, κόσμος ξυπνάει, κόσμος, ενώ αυτός προσπαθεί με την πείνα του, έχει να φάει, είναι αθάνατος, αλλά έχει να φάει τόσα χρόνια και απλά τρέχει και κλέβει σάντουιτς και κοτόπουλα και προσπαθεί να φάει KFC και να μπει μέσα στα όνειρα του κόσμου και μπαίνει μέσα στα όνειρα της Marilyn Monroe, του Elvis, μπαίνουν μέσα, είναι φοβερό το πώς κινείται μέσα από την κουλτούρα των ανθρώπων για να ψάξει να βρει την τροφή του και μετά να προετοιμάσει την εκδίκησή του. Είναι το πρώτο τεύχος το οποίο είναι ένα ταξίδι σε έναν κόσμο πάρα πολύ διαφορετικό. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα, είναι υπέροχο. Ο Γκέιμαν είναι ένας μοναδικός παραμυθάς που με έχει επηρεάσει εμένα πάρα πολύ. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο πάρα πολύ στον τρόπο που λέει ιστορίες. Έχει έναν τρόπο να βλέπει τη ζωή από ένα πρίσμα πολύ διαφορετικό. Κάπως σαν να καταφέρνει να σε πείσει για τόσα πολλά πράγματα. Έχει έναν τρόπο να αφηγείται τις ιστορίες, ο οποίος δεν είναι γραμμικός απαραίτητα. Οι ιστορίες του είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί το vicariously, δηλαδή μέσα από τα μάτια των άλλων πάρα πολλές φορές. Και το Sandman πήγε 75 τεύχη, είναι 10 graphic novels από την ημέρα που φυλακίστηκε μέχρι το τέλος αυτής της ιστορίας. Έχει γίνει ένα reboot το οποίο δεν έχω ασχοληθεί ακόμα γιατί δεν μπορώ. Ήτανε Τα μάζευα, παιδιά, τα μάζευα 20 ευρώ, 20 ευρώ από τις πρώτες μου δουλειές, τα πρώτα μου μεροκάματα. Μου πήρε 2 χρόνια να μαζέψω και τα 10. Κάθε 20 ευρώ ήταν ένα. Ήταν μια επένδυση στο μετά, δηλαδή έτσι το έβλεπα. Κάθε φορά που τα πιάνα στα χέρια μου, τα μύριζα, τα διάβαζα, ήταν εκπληκτικό. Τα μοίρασα σε όλους μου τους φίλους. Τώρα νομίζω τα έχει ο Βασίλης ο Κατέρης που κάνει ένα άλλο podcast, κωμικός κι αυτός, το Ακατανόμαστο, αν θυμάμαι καλά. Και πρέπει να τα πάρω πίσω από εκεί, τα έχει χρόνια. Είναι. Δεν ξέρω πώς θέλω να σας πω ότι είναι. Αλλάζει η ζωή σου όταν δεις το πώς βλέπει ο Γκάιμαν τη ζωή. Ο Γκέιμαν, γαμώ το κερατό μου. Αλλάζει αυτό το πράγμα. Είναι. Έχει έναν τρόπο να σου λέει παραμύθια τα οποία ξέρεις ότι δεν πρόκειται να συμβούν ποτέ, δεν έχουν συμβεί ποτέ, αλλά κάπως είναι ζωντανά και κάνει το εξής καταπληκτικό. Για κάθε έτος διαλέγει άλλους καλλιτέχνες, δηλαδή είναι και ο άνθρωπος ο οποίος, ξέρεις, στα κόμιξ καμιά φορά η πένα συνδυάζεται. Δηλαδή όλοι θυμόμαστε την εποχή που ο Τοντ Μακφάρλεν ήταν στο Spider-Man και έκανε τους ιστούς να αναπνέουν. Όλοι θυμόμαστε τον Venom και τον Carnage από το χέρι του Τοντ Μακφάρλεν να φεύγει. Όλοι θυμόμαστε τον Spawn γιατί είναι ο Τοντ Μακφάρλεν. Αλλά ο Gaiman καταφέρνει κάθε φορά και μεταφέρει το όραμά του σε έναν καλλιτέχνη και μπορεί να βλέπεις 10 διαφορετικά graphic novels τα οποία εκτυλίσσονται από το 1989 μέχρι το 1998, αν θυμάμαι καλά, 97 κάπου εκεί, και κάθε φορά βλέπεις πάντα το ίδιο πράγμα, αλλά τόσο διαφορετικό. Και είναι. Αρνείται να δουλέψει με τον ίδιο ή ξαναδουλεύει με τον ίδιο ή κάνει ό,τι θέλει βασικά. Κάνει ό,τι θέλει αρκεί να πει την ιστορία που έχει στο μυαλό του. Διαβάστε το Sandman, είναι εξαιρετικό, είναι καταπληκτικό. Ο Gaiman είναι πολύ καλός δημιουργός. Έχει μια βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης σε ένα επίπεδο πάρα πολύ περίεργο, στο επίπεδο της φαντασίας, ας πούμε. Και είναι ένας. Θα γίνει ένας από τους τεράστιους όταν η ανθρωπότητα προχωρήσει. Θα είναι ένας από τους τεράστιους, το πιστεύω, από τις ιστορίες που έχει πει και τον τρόπο που σκέφτεται τα πράγματα και το πώς το διαχειρίζεται όλο αυτό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά σε αυτό το πάρα πολύ μικρό, το Λίγα Λόγια. Είναι μια σειρά που ήθελα να την κάνω από τότε που έκανα το Stan Lee, αλλά δεν προλάβαινα. Τώρα είναι μια καλή περίοδος. Δεν ξέρω αν θα βγαίνουν τακτικά αυτά τα επεισόδια. Μπορείτε, αν θέλετε, να τσεκάρετε, θα σας αφήσω links κάτω. Όποιος θέλει να πάει να αγοράσει από το Amazon ή από το Book Depository τα πρώτα τεύχη, μπορείτε να στηρίξετε και τα κομιξάδικα της γειτονιάς σας. Μπορείτε να τα παραγγείλετε από εκεί, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Επίσης, να ξέρετε ότι μετά από το μικρόβιο που είχα εγώ το συγγραφικό από μωρό, κατάφερα, έγραψα ένα βιβλίο. Έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Χρονικό. Λέγεται Κοάλεμος, Κινούμενη Άμμος. Θα σας αφήσω κάτω και ένα link. Όποιο θέλετε, μπορείτε να το τσεκάρετε. Και μπορείτε να τσεκάρετε και την κωμωδία μου, η οποία βρίσκεται προς πώληση στο Bandcamp και από Σεπτέμβρη θα βρίσκεται και online σε μορφή βίντεο. Λίγα Λόγια, επεισόδιο 2, Neil Gaiman, Sandman, πρώτο τεύχος, Preludes and Nocturnes. Εκπληκτικό. Τα λέμε στο επόμενο.